Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, бастаған апталарыңыз, жұмыс апталарыңыз табысқа, жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, я қуанышқа толы болсын деген әдеттегідей таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты тыңдармандар, бүгін 26 тамыз 2019 жыл, Алматы уақыты 9:00:36 көрсетті. Яғни қымбатты радиотыңдармандар, 10:00-ге дейін сіздермен қайта тікелей эфирде қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радиотыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Бүгін бағдарламамыздың тақырыбы басқалармен әңгімелесу, яғни ресми әңгімелесуді үйрену деп атасақ та болады. Яғни адамдармен қалай жүздесіп сөйлесуге, дұрыс сөйлесуді қалай үйренеміз, осы туралы әңгімелететін боламыз. Я, кей кезде болады, адам дұрыс әңгімелесе алмай жатады, я сол дұрыс әңгімелеспегенің салдарынан әртүрлі қателіктерге душар болып жатады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыздың өзі сіздерге бір пайдасын алып келеді деген ойдамын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, кез келген адаммен әңгімелескенде, ол ресми әңгіме болсын, ол жай кездейсоқ әңгіме болсын, бұл жаңағы жұмыс бабындағы әңгімелер болсын, басқа да қандай сапардағы әңгімелер болсын, қандай кездесулер болса да, қымбатты тыңдармандар, дұрыс, нақты, батыл сөйлесе білуіміз керек, әңгімелесе білуіміз керек. Осы туралы бүгін әңгімелесетін боламыз. Я, қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдеміз. Біз тікелей эфирде болғандықтан сіздер өз ой пікірлеріңізді алып, қосарларыңызды, сұрақтарыңызды біздің тікелей эфирге жазып, немесе қоңырау шалып қалдыруға болатын, естеріңізге салғым келеді. Я, біздің телефонымыз 8707-724-30 екен, тағы да естеріңізге салам. Я, қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар, WhatsApp желісі осы нөмірде жұмыс істеп тұр. Хат жазып, өз ой пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Өз тараптарыңыздан белсенді болыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Және сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымызға арналған біздің қызықты да тартымды деректеріміз бенен мәліметтеріміз дайын. Ендеше қазір бір әңгіменен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Өлең айтқан, ақындық асыл әлем алқабында. Жуасы қарақаты бүлдіргені әшемнің шекер қосқан талғамында. Жүрегімде мәңгесіні көрінер сонадайдан анық маған.
Шыңында қырандары қалықтағы қыранның самбауына
жүрегімде мәңгесімін.
Я, жалғаймыз, жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Мұз арт тобының Үш қоңырау деген әнін тамашаладыңыздар. Сіздер назарларыңызға ұсындым. Ендеше ары қарай бағдарламамызға қайта ораламыз. Я, әдеттегідей бүгінгі бағдарламамыздың басында сіздерге әдетімізді бұзбай бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерді таныстырып кеткім келіп отыр. Я, бүгін 26 тамыз, қымбатты тыңдармандар. Міне, бұл дегеніміз жаздың да соңғы аптасына біз жетіп келдік. Сонда, қымбатты тыңдармандар, соңғы жаздың апталары міне ыстық әлі өз ұстап тұрғанын байқап отырмыз, қымбатты тыңдармандар. Бүгін Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура +31 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура Алматы қаласында +21 градус. Бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы +32 градус ыстық болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы температура +20 градус. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында да күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі күнге арналған еліміздің бас қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Енді шек қымбатты тыңдармандар, бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ауысамыз. Я, бас қалалармен әңгімелесу, яғни ресми әңгімелесуді үйрену деп біз бүгінгі тақырыбымызды алып бастап кеттік. Енді шек қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді бүгінгі сұраққа, тақырыпқа байланысты қоям десеңіздер, айтам десеңіздер, мархабат 877-724-30 телефоны сіздердің назарларыңызға салып кеткім келіп отыр. Я, таныс емес ортаға барғанда өзіңді жайсыз сезініп, қонақтармен әңгімелесуден қашып, көлеңкеде отырып қалуды ойласаң, мына мақалаға бүгінгі айтатын әңгімемізге назар аударыңыздар. Я, ресми әңгімелесуге араласуды үйренейік, қымбатты радио тыңдармандарымыз. Я, қай жаққа бара жатсаң да позитивті көңіл күйді ұстан дейді. Іштей өз-өзіңді жақсы көңіл көтеріп, қайтуға бара жатырмын деп үгіттеген дұрыс екен. Я, жақсы таныстар табамын, кеш керемет өтеді деп ойла. Тағы да үндемей, екі ауыз сөздің басын қоса алмай отырамын деген ойдан аулақ бол дейді. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, киімде үлкен рөл атқарады дейді. Бұл жерде мәселе киімнің қымбаттылығында емес, ыңғайлығында. Күнде джинсы киіп үйренгендіктен пиджак не галстук тағып алып, қайта-қайта жөндеу, не болмаса көйлегім жарасып тұрма деп тұрма екен деп ойлай беру әлбетте жайлы отырып әңгіме айтуға кедергі болатыны айдан анық дейді. Сол себепті қымбатты тыңдармандар алдын ала қандай стильдегі киімдерді кию керек екенін сұрастырып алған жөн дейді. Таныстарыңыздан, жаныңыздағы жұбайыңыздан немесе достарыңыздан, ата-аналарыңыздан, аға-әпкелеріңізден сұрап алған жөн болар деген екен. Ары қарай оқитын болсам, қымбатты тыңдармандар, әрдайым әңгімелесушінің көзіне қара дейді. Тым құрғанда мұрын кеңсірігіне қарап тұруға тырыс, көзіңді жалтақтатып басқа жаққа қарай берсең, әңгімелесуші адам саған қызықсыз болып тұр деп ойлайды. Кез келген кеште бір жерде тұрма дейді. Ешкімді танымасаң да залға қарай жүріп, қонақтармен сәлемдесіп, әрдайым жымиып жүр. Сонымен қатар қолыңа шырын құйылған бокал ұстап алған жөн дейді. Бір жағынан қолың бос болмайды, екінші жағынан әңгімелесушімен пауза болғанда шырыннан алып отырып келеңсіздікті жабасың деген екенін. Ары қарай оқитын болсам, қандай да бір достар ұйымдастырған кешке қонаққа келсең, ұйымдастырушыға қонақтармен таныстыруын сұра дейді. Осы кезде қонақтардың аттарымен қатар жеке ақпараттары да ашылады. Зер салып әңгімелесуге болатын адамдарды қарайластырған жөн екен. Біреумен бір ауылда туылуы мүмкін, не университетте оқуы мүмкін, және тағы басқа секілді. Егер ресми кешке шақырылған болсаң, сені елге таныстыратын адам табыла бермейді. Сол себепті өзің кірісуің керек. Комплимент айтудан бастауға болады. Алайда тым жекілікке салынып, үйіп төгудің де қажеті жоқ дейді. Әйел адам болса, парфюм көйлегін айтып мақтап қойсаңыз болады дейді. Ал ерлерге сағатын, не галстугын айқындасаңыз жеткілікті. Ресми әңгімелесудің басқа жолы өзің жайлы айту. Тыңдай біл және сұрақ қоя біл. Жаңа жылдық демалыста не жоспарлап жүрсіз? Шаңғы тебуге тауға барсам бе деп едім. Конки тебу бұйырмай-ақ қойды. Техникасын түсіне алмадым ба? Бірақ сұрақ қой және өзің де соған жауап беруге тырыс дейді. Бұл не дегенмен диалог қой, монолог емес, шынайы бол. Егер тақырып саған қызық емес болса, қызыққа адамның кейпін таныт дейді. Қызыққан адам кейпін таныт. Тақырыпты өзгерт, не әңгімелесетін адамды өзгерткенің жөн деген екен. Соңғы тағы да бір кеңес, бұл ресми әңгіме ұзаққа созылмайды. Кеш бойы бір адаммен әңгімелесіп жүремін деп ойлама дейді. Әңгіме бастаған адам біраз уақыттан соң кетіп қалса, ренжи көрме. Сен де сол ережені ұстан. Кеш барысында қайта сол адаммен жолығып қалсаң, не әңгімені тоқтату қажет болса, танысқаныма қуаныштымын, тағы да көрісерміз деген басқа жаққа бұрып алып кеткен жөн екен. Не қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі тақырыбымызға ресми әңгімелесу деп жатамыз, басқалармен әңгімелесуге байланысты азда кем кеңесіміз, біздің кеңестеріміз әлі де жалғасады. Қалай сөйлесу керек, қалай сөйлесу керек, осының бәрін қымбатты тыңдармандар сіздерге қызықты етіп жеткізуге тырысамыз. Сондықтан белсенді болыңыздар, өз ой-пікірлеріңізді айтып, жазып немесе қоңырау шалып қалдырып отырсаңыздар болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бір әнмен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Yeah.
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл жігіттер тобы қазір ғана сіздердің назарларыңызға ұсындым. Келсеңші күнім деп аталатын әніменен ары қарай жалғастырамын. Әңгімелескен кездегі келеңсіз жағдайлардан қалай құтылуға болады, осы туралы бірер мәліметті, қызықты кеңесті бергім келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, назар аударыңыздар. Иә, бір көрген білес, екі көрген таныс дейді қазақ. Алғаш көрген адамыңызбен әңгіменің жақсы өрбуі үшін не істеу керек? Оны бастау да және жалғастыру да оңай емес екенін есте сақтаңыздар. Осындай сәттерде ыңғайсыз жағдайға қалмас үшін мына кеңестерімізге құлақ түріп отыруларыңызды сұраймын. Иә, біріншіден көргеніңізді көпір қылыңыз дейді. Яғни айналаңызға зер салыңыз. Дәл қазір сізді не қоршап тұр, ол нәрсе сіздің әңгімеңіздің ұшын шығаруға септігін тигізетіні рас. Иә, сіздер тұрған бөлменің құрылысы, дизайны туралы, тіпті болмаса Wi-Fi-дің паролі қандай деген сұрақтың өзі алғаш таныстықтың арасын жақындатады дейді. Қарапайым мысал, күн қандай керемет, солай емес пе? Бастысы қандай жағдай болмасын, шағымданбай, арқашан позитив күйде жүру. Оның үстіне алғаш таныстық өз мәселеңізді айтып, негатив ой сыйлайтын уақыт емес дейді. Ортақ қызығушылықтарды іздеңіздер, яғни әртүрлі адамнен әңгіме жарастыру үшін еліміздің ғана емес, әлемнің жаңалықтарынан да хабардар болғаныңыз дұрыс. Я, осы күнгі және бір апта аясындағы ақпараттарды білу артық етпейді. Олар сіздің әңгіме барысыңыздағы қорғаныс аймағыңыз болады дейді. Араларыңызда үнсіздік болын орнаса, бір мәселені көтеріп, серігіңіздің пікірін тыңдаңыз. Бүгінгі ауа райын саясатты талқылауға салуда іш пыстырмайтынын есте сақтағандарыңыз жөн екен. Үшіншіден дұрыс сұраққа жақсы жауап. Яғни сұрақ қоярда ойланып алыңыз. Неге қызығасыз? Бос уақытыңызды немен шұғылданасыз деген сұрақтарға кең көлемде жақсы жауап алуға болады дейді. Соңғы оқыған кітабының қандай екенін де сұраған жөн. Осы текте сұрақтар серігіңіздің ойын бір жерге жинақтайды. Ол өзіне таныс тақырыптарда әңгіме өрбіткесін, сізбен сенімді ашық түрде сөйлеседі дейді. Әр түрлі сұрақтар қою, яғни жоқтан аспайтын жауабы бар баламалы сұрақтардың сізге пайдасы жоқ екен. Яғни қойылатын басты талап серігіңізді мұқият ден қойып тыңдау. Я, сол сұрақтардың жетегінде сізге жаңа сұрақтар қоюға мүмкіндік туындайтынын ұмытпаңыздар дейді. Ал енді бесінші ишара, яғни мимика маңызды. Серігіңізді тыңдап, онымен бірге ойнаңыз. Оның әзілдері өтпейтін болса да жымиып қойыңыз дейді. Әйтсе де Челси мен Спартак ойындарында сізді кім жеңгені қызықтырмақ түгел, олардың қай мемлекеттің командалары екенін білмей тұрып, өтірік шаттанудың және кейіс білдірудің түкке керегі жоқ екен. Я, қасыңызды бір көтеріп, таңданысыңызды білдірсеңіз де жетеді. Осындай әрекеттерден кейін әңгімеңіз жараспаса не істеуге болады? Демек, осылай болу керек. Тағдыр, еш нәрсеге алаңдамаңыз, бастысы жаныңыз тыныш болсын, ішіңізден әр нәрсенің бір қайыры бар деп шаруаңызды істей беріңіз. Сәттілік, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл жоғарыдағы айтылып отқан әңгімелеріміздің бәрі, деректеріміздің бәрі, қымбатты тыңдармандар, masaget.kz сайтынан алынғанын естеріңізге салып кеткім келіп отыр. Я, қызық екен, өте тартымды екен, маған жалпы осындай қиын сәттер кезіп қалатыны жиі болады. Сондай кезде қалай сол тығырықтан шығуға болатын пайдасы маған өзіме тиіп жатқан қымбатты тыңдармандар айтқым келіп отыр. Ал сіздерге де бір пайдасы тиіп қалып жатса, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде осындай жағдайда өздеріңізді қалай ұстайсыздар, сол туралы әңгіме айтып отырсаңыздар. Я, көп жағдайда бірінші рет танысқан кісілермен болсын, немесе бұрыннан танисың, бірақ көп жылдардан бері көрмеген адамдарменен де кездесіп қалып жатасың, сондай кездер әңгімеңіз жараспай қалып жататын кездер болады, я неден бастарын, не айтарыңды білмей қалып жатасың, немесе әңгіме бітіп қалып жатады, я таусылып қалып жатады, я сол баяғы бірге болған уақыттардың бәрін айтып күліп болып бәрі бітіп қалған сияқты көрінеді. Содан кейін ары қарай не істеріңізді білмей қалатын оқиғалар, жағдайлар болады. Сол кезде қымбатты тыңдармандар, міне осы біздің кеңесіміздің бәрі сіздерге бір пайдасына жарап қалар деген ойдамын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, өздеріңіз осындай тығырықтан, осындай қиыншылықтардан, осындай келеңсіз жағдайлардан қалай құтыла аласыздар, осылай сол туралы әңгіме етсек, қымбатты тыңдармандар, көмектесіңіздер, белсенді болыңыздар. Иә, бүгінгі тақырыбымызды бірге ашайық, бірге толықтырайық. Яғни 8707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Ендеше мен жақсы бір әнге тағы да үзгім келіп отыр. Бізбен бірге болыңыздар. жалғаймыз қымбаттар тыңдармандар, біздің арнамызға жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін қош келдіңіздер деп айтқым келеді, қайырлы таң деп айтқым келеді. Тағы да естеріңізге салам, бұл таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Бүгін 26 тамыз 2019 жыл, Алматы уақыты қазір 9 сағат 27 минут 50 секундты көрсетіп тұр. Қымбатты тыңдармандар, ары қарай тақырыбымызға қайта ораламыз. Басқалармен әңгімелесу, яғни ресми әңгімелесуді үйренеміз деген тақырыпты біз қазір жан-жақты талқылап отырмыз. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біреумен сөйлескен кезде мына сұрақтар ойыңызда тұрсын дейді. Осы туралы ішіңіздер бір қызық мәліметті беріп кеткім келіп отыр. Әр адам біреумен сөйлесіп тұрған кезде мына сұраққа ойланғаны жөн дейді. Тым жағымпазданып тұрған жоқпын ба? Біреудің жынын келтіретін әдет істеп тұрған жоқпын ба дейді. Өзім туралы көп айтып кетпедім бе? Яғни мақтанып тұрған жоқпын ба? Даусымды қатты шығарып сөйлеп тұрған жоқпын ба? Өзімнің қиын мәселелерімді шектен тыс көп айтып кетпедім бе деген секілді сөздерді деген сұрақтарға жауап іздеп тұру керек екен. Айналаға зер салып қарасаңыз дейді, мамандығын сүйетін, мәдениетті, бәріне жақсылық тілеп жылып тұратын, бір сөзімен айтқанда өмірге құштар адамдар сәттілікке жетіп жатады. Бұл адамдармен сөйлесу, араласу, әңгіме дүкен құру оңай әрі қызықты. Сондықтан әдеп пен мәдениеттілік әр қимылыңыздан көріну керек. Тіпті дүкенге бара қалсаңыз, көшеге шығар алдында өз-өзіңізді ретке келтіріп айнаға бір қарап барып шығыңыз дейді. Көшеде танысыңызды көріп қалған жағдайда қайда барасың деп қазбалау орынсыз болмақ. Телефонмен сөйлесу кезінде де белгілі бір тәртіпті сақтаңыздар деді. Ал біреуге қоңырау шалған кезде диалог мынадай болған жөн. Сәлеметсіз бе? Ер болды телефонға шақыра аласыз ба? Ол үйде жоқ. Кешіресіз, сау болыңыз. Сіз бейтаныс адаммен сөйлесіп тұрғанның өзінде мәдениеттілігіңізді танытып, оған құрмет көрсете білгеніңіз жөн. Қымбатты радио тыңдармандар, өткені өзгеге құрмет бірінші кезекте өзіңе деген құрмет болмақ дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, басқаларменен кездейсоқ сөйлессеңіз де, таныстарыңызбен әңгімелессек те, мәдениеттілікті, әдептілікті сақтау ол бірінші орында болуы әбден дұрыс, болуға тиіс. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, міне қызықты да тартымды деректеріміз ары қарай жалғасады. Мына жерде адамдармен тіл табысудың жолдары туралы тағы да бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Әңгімені айтып қана қоймай, тыңдау да үлкен өнер, қымбатты тыңдармандар. Біз кез келген әңгімелесушіменен біз монолог емес, диалог болу керек бізде. Тек қана бір адам сөйлесе, ол әңгіме емес, ол тек қана бір адамның лекциясын, жаңағы әңгімесін тыңдаумен бірдей деп айтуға да болады. Сондықтан да әңгімені тек қана айтып қана қоймай, тыңдауды да үйрену керек. Және осы қасиеттің көмегімен кез келген адамды баурап ала аламыз дейді. Ол үшін ең алдымен әңгімелесушіңізге қызық тақырып ұсынуыңыз керек. Ол қызық тақырып әңгімелесушінің өзімен тікелей байланысты болуы тиіс. Енді нақты мысалдар келтіріп көрек. Бірінші, әңгімелесушіңіздің өзі туралы айтып жатқанын аса қызығушылықпен тыңдап, оған ұзақ сөйлеуге мүмкіндік беріңіз. Кей адамға Қазақстандағы қарттар үйінде қаншама адам бар екендігінен өзінің бетіне шыққан безуді кетіру мәселесі маңызды болуы мүмкін. Егер әңгімелесушіңізге расымен де қызығатын болсаңыз, 4 аптаның ішінде 10 жыл бойы жинай алмаған достарға ие боласыз дейді. Өте керемет екен, қызық екен. Ары қарай, менің маған сөздерін сіздікі сізге сөздермен алмастырғаныңыз жөн дейді. Еш уақытта төмендегідей сөзді айтпаңыздар, яғни мен өзімнің жобамның өте қызықты екенін білемін, себебі адамдар үнемі маған кеңестерім үшін рахмет айтып жатады. Оның орнына былай айтқаныңыз жөн. Бұл жоспарды жүзеге асырған соң табысыңыздың нәтижесі сізді таң қалдырады. Аталған жоспар сізге және сіздің отбасыңызға көп көмегін тигізеді дейді. Үшінші сұрақты әңгімелесушіңіз өзі туралы мәлімет айтатын етіп қойыңыз, яғни сіз қалай демалдыңыз, Өзіңіздің мансап жолыңызды қалай бастаған едіңіз? Балаңыз жаңа мектепке үйренді ме? Я, сіздің ойыңызша әлемдегі ең әдемі қала қайсы? Яғни кез келген осы туралы осы сияқты сұрақтарды ойландыратын сұрақтарды қойған дұрыс дейді. Ең бастысы, қымбатты тыңдармандар, адамдарды сіз де, мен де қызықтырмайтынын біліңіз дейді. Бүгін оларды тек өздері ойландырады. Ал егер бұл жағдай сізді мұңайтса, сезіміңізді жеңуге тырысыңыз деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да masaget.kz сайтынан алынған екі мәлімет сіздердің назарларыңызға ұсындым. Әлі қызықты да тартымды мәліметтер алды да, қымбатты тыңдармандар, мен әлі сіздермен қазір бір әннен кейін тағы қайта қауышам. Және осы әңгіме барысында қандай қателіктерге бой бермеу керек, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Я, әлі қызықтың бәрі алдымызда. Және қымбатты тыңдармандар, қазір сіздерге осы бір жақсы әнді ұсынғым келіп отыр. Мейрамбек Беспаевтың «Өмір өтті» деген әнін бірге тамашалайық. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бұл Мейрамбек Беспаевтың «Өмір өтті» деген әнін тамашаладық бірге. Сіздермен ары қарай бағдарламамыздың тақырыбына жалғастырамыз тақырыбын. Әңгімелесудегі бес қателік туралы, қымбатты тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Әлемге әңгіме жүргізе алу да өнер деп айтып жатырмыз. Я, оны әрдайым жетілдіріп отыру қажет. Елге қызықты бола алсаңыз, сізге адамдар да тартылып, үлкен мүмкіндіктер ашыла түспек. Алайда әңгімеңіз жарасымды болу үшін шешен қызығушылығы мол адам болуымен қатар төмендегі келтірілген қателіктерді жібермейтіндей сабырлықта қажет екен. Бірінші, мақтаншақтық. Кейбір адамдар жаңа көлігі немесе зор табысы жайлы айтсам, елге үлкен әсер қалдыра аламын деп ойлайды. Әрине, солай ғой, бірақ олар өзі сияқты ақмақтарға әсер қалдырады дейді. Парасатты адамдар оларды қызықсыз әрі жеңілтек деп есептейді. Біреу өзін көтермелегісі келгенде, бұл бірден байқалады. Және де мұндай тырысулар жағымсыз әсер қалдыратынын есте сақтағандарыңыз жөн дейді. Екіншіден, тым ақыл айтудың қажеті жоқ. Әр адам өзінше ақылды екенін естен шығармаңыздар. Біреу-міреу сізге басын қатырып жүрген мәселелерін айтуға келгенде, ең бірінші басқа келетіні қолдау білдіру. Өз ойыңды айту, тәжірибеңмен бөлісу. Бірақ кейде адам жай ғана ашылғысы келуі мүмкін. Егер пікіріңіз артық екенін сезіп тұрсаңыз, оны іште сақтап үйреніңіз дейді. Әдетте адамға шынымен пікіріңіз қажет болса, ол оны өз ақ сұрайды дейді. Мұнда жағдайда асыра сілтемеңіз. Ақыл айтамын деп тым әуестеніп кетсеңіз, бар сұраққа жауабы табыла қоятын ақылшы сымақ боламын деп мәселемен басы қатқан адамның жүйкесіне тиюіңіз әбден мүмкін екенін естен шығармағаныңыз жөн. Одан кейін ал мен деген сөздерден аулақ болған жөн. Бір ғана тақырып сөйлеуге құмар адамдар бар, яғни тек өзі жайлы айтқысы келіп тұрады. Кез келген диалогты өзі жайлы монологқа айналдырып жібереді. Егер сіз әңгімелесушіңізді әрдайым бұл түк емес қой, ал менде деген сияқты сөздермен бөліп, өзіңіздің оқиғаңызды айтып бастап кетсеңіз, әңгімені өзіңізге қызық тақырыпқа айналдырып жібере берсеңіз және талқыдан бітсе де айтқыңыз келіп тұратын болса, тым көп сөйлесеңіз ойланыңыз дейді. Кез келген жағдайда әңгімелесушіңіздің әңгімесін толық тыңдап болған соң ғана сөз алғаныңыз жөн. Төртіншіден, өсек, яғни жаңа танысқан адамыңызбен көрші отырған әйелдің ебедейсіз киімін, ортақ танысыңыздың жуылмаған шашын немесе көршіңіздің жаңа махаббат хикаясын талқылауды жөн санадыңыз ба? Онда бұл адам кейін жоқ болып кетсе таң қалмаңыз. Өсек айту мен айналадағы адамдарды талқылау екінің біріне жақпайды. Мұндай әңгімелермен сіз өзіңізді басқалардан жоғары екеніңізді көрсетсеңіз де, бұл сізге абырой бермейді. Сонымен қатар, басқаларды кірсе талқылап жатқаныңызға қарап, ол кеткен соң оған да көшуіңіз мүмкін деп ойлануы мүмкін. Ал бұдан кейін сіз кім сізге қарай тартылсын дейді. Қателесіп, одан кейінгі сатысы қымбаттар отырмандар, әңгімедегі қателіктің, яғни қателесіп қаламын деп қорқу. Әңгімелесудегі ең басты қателіктердің бірі қателесіп қаламын деген қорқыныш, үрей сезімі. Адам өзі жайлы жағымды әсер қалдырғысы келіп, қатты тырысып жатса, бұл бірден білінеді дейді. Ол әрбір сөзін талдап, сөйлеп, ал ойлары диалог емес, өз-өзімен арпалыста болады. Негізінде бәрі қарапайым, не айтып жатқаныңызды ойлаңыз және ойлағаныңызды айтыңыз. Мұндай қателіктер жібермеу үшін не істеу керек? Бәрі өте оңай, өзіңіз жайлы көп ойламаңыз, аталып өткен мәселелердің барлығы меніңізге аса көп назар аударғаннан туындайды дейді. Эгоизмнен шектен шықпауыңызды қадағалап, әңгімеден ләззат алуға тырысқаныңыз жөн деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл әңгімелесудегі бес қателікті сіздерге тәптіштеп суреттеп бердім, айтып бердім. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, осыдан бір алар пайдамыз бар деген ойдамын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бұл жерде тағы да бір қызықты әңгімені айтқым келіп отыр. Ең алдында, ел алдында сөз сөйлеу, бұл Цицеронның есте сақтау әдісі дейді. Осыны сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Қысқа да нұсқа, мінберде мінсіз сөйлеу мәнерімен бар әлемді тәнті еткен оратор Цицерон ешқашан арнайы жазба пайдаланбаған екен. Қаншама адам есімі, санда, жылдар фактілері болса да, біз айтып отырған әдіс Цицерон есімімен байланысты аталмай тұрбақ, кейін қолданысқа ие болған. Мысалы, кей деректерде көне грек ақыны Симонит бұл әдістің алғашқы қолданушысы болған деген ақпар бар. Әдіс шындығында өте қарапайым және тиімді екен, ол Рим бөлмесінің жүйесі деп те аталады дейді. Сонымен қатар айтар сөзді басты және мән беріле керек дүниелерді ойдыша белгілі бір тәртіппен бөлмедегі орналасқанда етіп елестету керек екен. Сахнаға шыққанда немесе көпшілік алдында сөйлегенде сол бөлмені елестетіп өзіңізді мүдірмей айта берсеңіз болады дейді. Цицерон дайындық кезінде бөлмені кезіп жүріп айтылу керек дүниелерді ойша бір бөлмеге орналастырады екен. Тәжірибе жасаған сайын бұл әдісті меңгеру оңай болып түседі. Уақыт өте келе қалай нағыз ораторша сөйлей алатын болғаныңызды өзіңізде байқамай қаласыз дейді. Қызық екен, бұл да бір кеңес қымбатты отырмандар. Қалайша ел алдында мінсіз дұрыс сөйлеуге тырысатынымыз туралы әңгіме. Қымбатты отырмандар, бізге ән тыңдайтын уақыт болып қалған секілді, содан кейін мен міндетті түрде қайта қауышамын. Бізбен бірге болыңыздар, қазір осы бір жақсы әнді бірге тамашалайық.
Жаным, кінәламағын, тағдырымның сенің мұңды екенің. Жылама жаным, атады таңың, сенің де келер бір көктемің. Жылама жаным, кінәламағын.
жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, бұл Ғаділбек Жанайдың «Күзгі жаңбыр» деген әнін тамашаладық. Ары қарай әңгімелесуші туралы қымбатты тыңдармандар, яғни оның ойын қалай оқуға болады, осы туралы бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Назарларыңызға ұсынамын, зейін қойып тыңдасаңыздар, бір пайдаңызға жарап қалар. Я, кезекті осы әңгімелесушіміздің жаңғы ойын қалай білуге туралы бір кеңестерді бергім келіп отыр. Я, психолог мамандар дейді, адамдар бет-бет кездескенде барлық уақыттың 60%-ында ғана бір-бірінің көзіне тік қарап тұратындығын айтады. Алайда екі жағдайда бұл ереже қате деп танылады. Ғашықтарда және агрессивті адамдарда. Сондықтан бейтаныс адамның өзіңізге ұзақ қарап тұрғанын байқасаңыз, жоғарыдағы екі жағдайдың бірін еске түсіріңіз дейді. Я, визуалды қарым-қатынастың ұзақтығы әңгімелесушілердің арасындағы қашықтыққа байланысты. Я, олардың арасындағы қашықтық ұзарған сайын бір-бірінің көзіне дәл соншалық қарай алады. Сондықтан әңгімелесушілердің бір-біріне қарама-қарсы және алшақ отырғаны жөн деген екен. Я, бойжеткендер өзіне ұнайтын жандарға ұзақ қарайды, ал бозбалалар өзін ұнатқан қызға көп қарайды дейді. Бойжеткендер көзбен көздің түйісуін қалыпты түрде қабылдайтындықтан өзіне жаман оймен қарап тұрған адамды танымай қалуы мүмкін деген екен. Я, төртінші, өзін тайдырмай қарап тұрғанның барлығы адал немесе шыншыл адамдар емес. Жаттығып қалған адам қолын бір бетіне тигізбей бірнеше минут шыдай алады дейді. Ал егер өтірік айтып тұрған адам болса, оның бұл әрекетін бірден тануға болады. Олар қолымен аузымен мұрнын жауып, көзі жүгіре бастайды дейді. Я, ары қарай оқиын, көздің қарашығының көлемінің өзгеруін басқару мүмкін емес, оның кеңейе түсуі қарап тұрған затына деген зор қызығушылықты білдіреді. Ал керісінше жек көрушілікті оның көлемінің тарылуы білдіреді екен. Өте қызық екен. Не қалай қымбатты тыңдармандар, әңгімелесушінің ойын білуге болатын жолдар. Ары қарай оқитын болсам, нейролингвистикалық бағдарламалау теориясы адам көзінің қозғалысы арқылы оның қандай образды елестетіп отырғандығын білуге болатындығын айтады екен. Ар жетіншіден, егер әңгімелесушіңіз солға жоғары қараса, немесе жай ғана жоғары қараса, ол көз алдына бір нәрсені елестетуге тырысады. Мысалы, алдағы аптада болатын тойға қандай киім алдың деп сұрақ қойсаңыз, ол адам бірден солға және жоғарыға қарайды дейді. Ал егер оңға жоғарыға қараса, ол адам бұрын соңды көрмеген дүниесін көз алдына елестетуге тырысуда. Мысалы, жақын досыңыздың үстінде скафандр киіп алғанын елестетіп көріңіз дейді. Сол жаққа қарай бағытталған көзқарас бұл әуенді немесе сөздерді жадында жаңғыртып жатқандығын білдіреді. Мысалы, бір жанның ләйлім шырақты шырқап жатқан туралы ойлаңызшы дейді. Және солға төменге бағытталған көзқарас ішкі монологты білдіреді дейді. Төменге немесе оңға төменге бағытталған көзқарас кинетикалық ойлау екен. Мысалы, эмоционалды және сипап сезу түйсіктері, оны сезу үшін жылы мамық төсегіңізді елестетіп көріңіз деген екен. Енді соңында қымбатты тыңдармандар, солақайлар үшін картина төңкеріліп тұрғандай көрінеді дейді. Осылайша әңгімелесушіңізді бақылау арқылы өзіңізге қажетті кез келген шынайы ақпаратты ала аласыз дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, білмеймін қаншалықты сізге пайдасы жарап қалар осы әңгіме, осы айтқан деректер, егер өмірде қолданып жатсаңыз. Я, қымбатты тыңдармандар, міне тағы да ары қарай бағдарламамызды жалғастырамын. Әңгімелесудегі нашар әдеттер туралы бір қызықты мәліметті ұсынғым келіп отыр. Я, әңгімелесу кімде кімді бір-біріне жақындатып достық орнататын қарым-қатынас түрі. Бірақ әңгімелесер кезде мынадай нашар әдеттерді аулақ болыңыздар дейді. Тағатсыздану, яғни біреумен әңгімелескеніңізде оның айтқан сөздеріне зауқыңыз соқпаса, дөрекілікпен оның сөзін бөліп, әңгімені басқа жаққа бұрмаңыз. Сізбен әңгімелесіп отырған адамның көңілі дәл осы дөрекіліктен қатты ауырады. Кейде оның әңгімесін орта жолдан бұзып әкеткеніңізге де ол ештеңе болмағандай тыңдағанымен көңілінде сізге деген бір өкпе қалып қояры даусыз. Ол екінші рет сізбе әңгімелесуден бойын аулақ салатын болады дейді. Одан кейін тәкаппарлану, яғни өзіңізді үстем орынға қойып, тәкаппарланып салауатыңыз бен беделіңізді айтып лепірсеңіз, әңгімелесіп отырған адамға шын көңілімен әңгімелесіп отырғаныңыздан күмәндандырып аласыз дейді. Бұндай сәтте сөзіңізде бір жерден шықпайды, ал қарсыласыңыз сабырлы, салмақты адам болса, сіздің тәкаппарлығыңыз оның көңіліне тым сүйкімсіз әсер қалдыратынын ұмытпаңыздар. Әңгімелесіп отырғанда екі жақ бір-бірінің сұрауына жауап беріп отырғанда ғана өзара толықтап сәйкесе алады. Тек ауыз жаппай өзіңіз ғана сөйлей бергеннен әріптесіңізді бірден жалықтырып аласыз дейді. Бұл жоғарыда да осы туралы айтып кеттім, және ары қарай оқитын болсам, қымбатты тыңдармандар, сөздің дөрекілігі, яғни достарыңызбен сырласқанда ашық, жарқын, турашыл болыңыз. Достарыңыз немесе оның жақындары бірер көңілсіздікке тап болған жағдайда абайлап сөйлесіңіз дейді. Мысалы, науқасқа шалдыққан досыңызбен бет көріскенде оған жақыннан бері ауырып жүрсің бе дегеннен гөрі жақыннан бері денсаулығың жақсарып қалған шығар деген сөз әлдеқайда жылы естіледі дейді. Ал өтірік сөз айтудан аулақ болыңыз дейді. Бір ауыз өтірік айтсаңыз да әріптесіңіздің көңілін суытып, өз образыңызға дақ түсетінін ұмытпаңыз. Әңгімелесіп отырғанда өтірік сөз адамның көзімен қимыл қозғалысынан бірден аңғарылып тұрады. Өтірік сөз сіздің әріптесіңізге әккі алаяқ етіп көрсетеді дейді сізді, яғни. Суғырай танытудан сақ болыңыз, яғни қоғамдық психология ғылымында өзін сәулелендіру үшін ой алмастыру және қарсы жақты өзіне тарту кем болса болмайды делінген. Басқалар бірер әурешілікке жолығып басына іс түскенде, сіз оның әңгімесін суыққандылықпен тыңдасаңыз, немесе ол бірер көңілділікке жолыққанда оның қуанышы үшін ешқандай көзқарас танытпасаңыз дейді, басқаларға кеудем соқ, қызғаншақ болып көрінеріңіз анық. Мұндай адамдар ешқашанда біреумен сырласпақ түгелі тіл табыса да алмайды. Құсалықпен өмірі өтетін адамдардың көбінің ортаға деген көзқарасы тым суық болып келеді дейді. Білгішсінуден де сақ болыңыздар дейді. Яғни кейбіреулер білмейтін нәрсесін, мысалы саясат, экономика, қоғам, әлдебір ұлы адамдар өмір жайлы көпіріп ұзақ сөйлейді. Білгенін жұртпен бөліскен әрине жақсы іс, бірақ кей сәттерде осы үшін екі адам ортақ пікірге келе алмай жатады. Сондықтан мұндай істерді, білмейтін нәрселеріңізді қарсы жаққа сұрау мағыналы көзқараспен жеткізіп, оның айтқанын да қабылдап отырған жөн. Сонда ғана сіз шынайы біліміңізді өзгелердің санасына толық сіңіре аласыз дейді. Одан ибаның кемшілігі, яғни біреудің немесе әңгімелесіп отырған адамыңыздың абайсызда қателесіп айтып қалған сөзі іліп әкетіп күлкіге, келемежге айналдырмаңыздар. Немесе сол үшін орынсыз қалжыңдау бұл досыңызды бірден көңілсіздендіреді дейді. Оның үстіне бұл досыңыздың сағын сындырады. Тіл табысарда жауыңа да әдепті бол дейтін шығыс даналығын есіңізден шығармағаныңыз жөн. Қымбатты тыңдармандар, бұл massagit.kz сайтына алынған мәлімет, тағы да сіздерге ұсынғаным. Енді қымбатты тыңдармандар, бізге бөлінген уақытта өз мәресіне жақындап қалған екен. Осы бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын болсақ, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, әңгімелесу басқаларменен әдепті, әділетті және мейірімді, сондай мәдениеттілікпен әңгімелескеніміз дұрыс. Ресми әңгімелесуді үйреніңіздер. Кез келген жағдайда кімменен қалай сөйлесу керек екенін білген жөн. Достарменен, құрдастарменен әңгімелесу бір бөлек, үлкен кісілермен әңгімелесу бір бөлек, әріптестермен әңгімелесу бір бөлек, бастықтарыңызбенен, өздеріңіздің жаңағы жұмыс беретін адамдарыңызбенен әңгімелескеніңіз бір бөлек, немесе сіздердің қол астыңызда жұмыс істейтін адамдармен сөйлесіп әңгімелескеніңіз бір бөлек, немесе үйдегі әңгіме бір бөлек деген секілді. Сол бүгінгі міне сіздерге алға қойған мақсатымыз да сол. Сіздер қай жерде жүрсеңіздер де әңгімеңіз жарасымды, сондай жақсы болған тілеп сіздермен қоштасқым келеді. Қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Қадау қадау ұлылар түрдегі талай талай сырлар шеркен бағаларым. Тарау тарау тарих боп сөйледі сонау сонау ғасырлардың бабаларым. Қол созып аспанға айналып дастанға естілген де маған. Солар болар заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді. Домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді. Жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ісім көріп, ісім көріп бабаларым салып кеткен. Ісім көріп, ісім көріп даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұңдарым толқып тыңдарым кеткен өле. Шабылыма байларым аспақшыңдарым оны білем. Жолым мен білем. Ісім көріп, ісім, ісім көріп. Жырын-сырын құбылған әнінде қайта-қайта таңыр қадым қайталады. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді. Домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді. Жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Тірі дейді, тірі дейді, тірі дейді.